halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 2019-2019 mitirbaan hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a.com.
subaxa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaadaha bisha juun ah, waa laba sanadkuna waa 2015. idaacaddeena saakay caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre.
laakiin ayagoo qaxaayo berke magaalooyinka dhan bay kasoo qaxeen. hataa markii bara waan qabanaynay ilmahoodii xaaskoodii intay la imaada turturo, hadda ayaga qaxaaya la arkay. markii shacabkii ayaga ay bilay yaabay yihiin nin qaxaayo kule maxaa kaali ila qaxa war xaalay dadka qaxaysaan intaynu qaxayna odayaal hadda nala soo xiriir saasay naf sheegeen.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidi oo la socda ciidamada Soomaaliya kuwa AMISOM oo ku hareeraysan haatan Toro. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aan idinhaynu dhegeystayaal waxaa ka mid ah wasaaradda amniga qaranka ee Mareykanka oo ku dhawaaqday in dadku u dhashay Soomaaliya ee sharci la'aanta ama sida kumeelgaarka u jooga Mareykanka loo ogolaanayo in sharci kumeelgaar ah loo kordhiyo muddo 18 bilooda.
waxaa kaalood maqli doontaan horyaalkii kubadda cagta ee Soomaaliya oo heer fiican maraya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. aqalka cad ee Mareykanka ayaa cambaareeyey golaha senadka oo ku guuldareystay inay heshiis ka gaadhaan barnaamijka ay hay-adda nabad sugidda ee Mareykanka ee NSA ay ku ururinayso xogta iyo macluumaadka telefoonada dadka Mareykanka ah. barnaamijkan ayaa sharci ahaan xilligii loogu talagalay uu dhammaaday amaba se u dhacay. afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa sheegay in muranka ka dhex taagan golaha senadku uu halis geliyey amnigii qaranka ee Mareykanka. afhayeenka ayaa tilmaamay in kordhin la'aanta sharcigan oo la ansixiyey wixii ka dambeeyey weeraradii Sebtembar 2011 uu halis ku yahay shaqadii saraakiisha ammaanka ay ku badbaadin lahaayeen ammaanka Mareykanka. waxaana uu tilmaamay in aqalka cad uu ku boorinayo mudanayaasha aqalka sare ee senadku in ay sharcigan meel mariyaan.
wariyaha Mareykanka oo lagu heysa dalkaasi Yemen ayaa la sii daayay, laakiin aanay caddayn faahfaahinta xariggiisa, iyadoo Mareykankuna uu cad ku maray inuu sii deyn doono dad badan oo Mareykan ah oo lagu heysto dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa magaca wariyaha ku sheegtay Combs Long oo la rumaysan yahay inuu ahaa wariyihii ugu dambeeyey ee ku haray Yemen kadib markii xuutiyiintu ay qabsadeen caasimadda Sancaa, taladana ay kala wareegeen madaxweynihii Yemen horaantii sanadkan, taas oo keentay faragelin militari oo shisheeye oo horseed ka yahay dalka Sacuudiga. afhayeen u hadasho wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka Maria Harf ayaa waxa ay ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso cidda Combs uu gacanta ugu jiray iyo arrimaha caafimaad ee laga yaabo in ay soo food saari karaan. gelinkii hore ee shalay ayaa warbaahinta bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalkii ugu horreeyey ee haweenay 30 jir ah oo u dhalatay Faransiiska oo lagu aftuubtay gudaha dalkaasi Yemen muddo hata laga joogo bilo, iyagoo markaasi ay haweenadaasi ay ka codsatay madaxweynaha Faransiiska iyo Yemen in lasoo badbaadiyo.
ururka Daacish ayaa dilay ugu yaraan 70 kamida ciidamada booliska ee Ciraaq. weerarkan ayaa loo adeegsaday taangi nooca baabuurta taangiga loo yaqaano oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday saldhig uu leeyahay ciidanka booliska ee Ciraaq. weerarkan ismidaamita ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Saamara oo waqooyi galbeed ka xigta magaalada caasimada ee Baqdaad. saldhiggan la weeraray ayaa ciidamada dowladda Ciraaq iyo maleeshiyada taabacsanba waxa ay u adeegsadaan goob in lagu abaabulo weerarada ka dhanka ah kooxda ISIS ama base Daacish.
shiinaha ayaa wuxuu sheegay markab sida in ka badan 450 qof oo ku safrayay webiga Yangzi uu xalayto uu ku degay gobolka Hubei oo ku yaala bartamaha shiinaha. wakaaladda wararka u faafisa dalka shiinaha ee Shinwa ayaa waxay sheegtay in markabku uu ka soo kicitamay Najing isagoo uu ku socday magaalada la yiraahdo Zhongqing oo ku taala koonfurta galbeed ee shiinaha. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha inta uu leegyahay. wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi shiinaha ee Shinwa waxay sheegtay in kabtankii iyo injineerkii markabkaasi lasoo badbaadiyey, kuwaasi oo labaduba sheegay in markabka uu si dhaqsiya u degay, waxaana wakaaladdu ay ku tilmaamtay duufaan awgeed. saaka oo talaada ah inta aan waaga bergin ayaa wibiga waxaa laga soo saaray 8 qof iyadoo ay socdaan howlo gurmada. Dadaalada gurmadka ayaa waxaa caqabad ku noqday dabaylo iyo roobab xoog badan.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta ood nagala socotaan. Halkani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa xalay gaadhay duleedka toratorow oo saldhig weyn u ahayd al-shabaab. haddaba si aan wax uga ogaano wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkan ayaa ibraahim xasan daanduray waxa uu khadka telefoonka kula xidhiiray guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose cabdulqaadir sheekh maxamed nuur cd oo ciidamada howlgalkan ku wehelinayay.
daanduri ow saab, runtii waa maqasheenba magaalada toratorow gobolka shabeelle hoose runtii ayaa maxaan ku irahdaa hadda aan soo gaarnay, haddaan kula hadlaayo saleeligeeda. marka nimankii argagixisada khayaris gumaadka ummadda soomaaliga ku caan baxay ee hugus ayaa meeshan maxaan ku irahdaa ku dhibaateyn jirin shacabka soomaaliya runtii. oo halkaana maxaan ku raha magaaladaana magaalo weyn oo baadiya ku taala.
magaalada toratorow bal waxay iga sheegay istraatiiji ahaan iyo deegaan ahaanba.
daanduriyo magaaladan toratorow waa magaalo runtii weyn oo baadiyaha ku taala weeye. waa gobolka shabeelle hoose waa meesha keliya magaalada ugu weyn oo hadda ay ku dambeeya nimankan argagixisada. magaalada toratorow awdhegle waxay u jirtaa 45 kilomitr, buurha kabana runtii 120 kilomitr ay u jirtaa magaalada buurha kaba, leegana maxaan ku irahdaa waxay u jirtaa 40 kilomitr. marka saaleeda waa magaalo istraatiijiyo baadiyaha fog ku taallo, hawdka dhexdiisa ku taallo.
ganacsiga iyo wax soo saarka magaalada toratorow maxay iga sheegi karaysaa? sidi
magaaladan toratorow waa magaalo weyn oo baadiyaha ku taalla. waxaa maxaan ku irahdaa maalmaha isniinta iyo khamiista suuq weyn ayaa ka jira, suuqa macnaha ama xoolaha saylad xoolaha lagu kala gato weeye. xoolaha carabaha loo dhoofiyo inta laga qaada sida dibida iyo awrta iyo geela iyo runtii oo maxaan ku irahdaa dhulkan khaliijka loo dhoofiyo, gaar ahaan xiliyada maxaan ku raha cumrada iyo xajka iyo xoolaha maxaan ku raha loo dhoofiyo sacuudiga iyo imaaraadka iyo bahrain iyo qatar iyo cumaan iyo runtii halkan baa maxaan ku rahdaa laga qaadaa xoolahaasoo maxaan ku rahdaa goboladan koonfurood oo dhanba maxay isugu geyn jireen toratorow nimanka argagixisadan dhaqaalay ka samayn jireen. marka saale gacantoodii ilaahay baa ka saaray ciidamada maxaan ku rahdaa hadda magaalada ku wareegsan. walow aan idi maadaama xilli habeen aan soo gaarnay in gudaha maxaan ku rahaa shacabkii maadaama dad waayeele caruur iyo hata dad xanuunsan ay iska jiraan inaan gudaha maxaan ku rahaa loo gelin saleeligeeda. marka magaaladani maxaan ku rahdaa waa gacantoodii waa ka faramaroodina nimanka khawaarij argagixisada. hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada walaalaheen amisom ayaa hadda gacanta ku haya iyo annaga. marka 11 hadda waa magaalada ugu dambeysay oo ay ku dambeeyeen nimankan khawaarijta gobolka shabeelle hoose, magaalada ugu weyneed waa wixii kaloo harina waa iska maxaan kuha magaalo yaryar. 11 waxaan filayaa un hadda nimankani maxaan ku yirahdaa un hadda garabkooda ilaahay ka baxay.
marka see u dhammaayeen waa ka baxeen aad leedahay magaalada toratorow xoogga shabaab, xaggeese ciidanku soo maro markii hore?
gebi ahaanba maxaan ku yirahdaa waxaan soo marnay annaga meesha la yidhaha burgaashi war ido geedow iyo xawaal awshiraw iyo ali guble iyo ibriin ali miiri iyo maalimi iyo buulijeeb iyo isku tafki iyo ilaa dhulkaano maxaan ku annaga aan soo marnay ilaa toratorow hadda maxaan ku yirahdaa duleedkeeda aan fadhino magaalada aan ku wareegsannahay halaba yaraatay maxaan ku raha nimankii maxaan ku raha cagaa ay wax ka dayeen dhinacay dinsoor ayaa laga sheegayey. marka adugu hadda toratorow iskaba dhaafay maxaan ku rahdaa hareereeda maxaan ku raha ma joogaan hadda annagana ciidan xoog laan wadanaa, ciidanka xoogga dalka soomaaliya, ciidamada walaalaheen amisom intaasba. marka saaleeligee marka waa nimankaas hadda meel lagu sheega mahayna argagixisada.
marka goormee la filayaa inaad gebi ahaanba aad la wareegtaan magaalada toratorow iyo dhulka kale ee ku dhow?
saacadaha soo socda waxaan rajeynaynaa insha allah in maxaan ku irahdaa odayaasha dhaqanka, indhargaradka, haweenka, dhallinyarada, beeraleyda, ganacsatada, culimaadiinka intaas oo dhan maxaan ku irahdaa inaan la shirno insha allah, kadibna maxaan ku irahdaa maamul macnaha inaan u samayno insha allah, kadibna maxaan ku irahdaa odayaashii dhaqanka kulito maxaan ku irahdaa hadda xiriir baa naga dhexeeya macnaha maadaama habeen ay tahay kulito maxaan ku irahdaa in ayagana inay ka hadli doonaan ay dowladda soo dhaweyn doonaan oo hadda maxaan ku irahdaa tuulooyinka aan soo marnay hadda kaaga shekeeyay tuulooyinkan kor ku soo sheegay kulli maxaan ku raa si fiican baa maxaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ama Soomaa loo soo dhaweeyey.
Waa gartay, maadaama ciidamada dowladda ay soo aadeen, ma jiraa wax dada oo ka barakacay Tortorow iyo meelaha kale aad soo marteen?
Dureyow, runta baan kuu sheeg, waxaan la yaabnay dadka saay u naceen nimankan argagixisada khawaarijka Hugus oo gumaadka ummadda Soomaaliya ku caan baxay. Shacabkii tuulooyinka soo marnay oo dhan saf inta la istaagay macal beeraleyda sacab ayaa lagu soo dhaweynaya ciidamada xoog dalka Soomaaliya iyo ciidamada walaaleen Amsab. Runtii marka taasi waxay na tusisay macnaha laftigeena niidis ayay noo noqotay. Shacab la iloobay oo waaba ka soo baanay aan dhigi karaaba aniga oo aad dowladda u jecel macnaha inaan halkaa ugu nimid. Haba yaraatee wax naga barkacay ma jiraan, laakiin Tortorow magaalada inay dadka uleeyeen oo dadka qaar ay dhaawaceen cafarliiqii markaanu soo gaarnay Ukraine Alimir tuulada maxaan ku rahaa Tortorow dowladka ka hagta inay dadkii yidhahdaan ka qaxa meesha ay yidhahdaan maxanaha waa naloo sheegay, laakiin dadkii guryahoodii hadda waa kusoo noqday intu ugu badan ba waa xiriirii waxbaa jira marka kulleyta maxaan ku irahdaa cabsina waa iska jirtaa, laakiin ayagii oo qaxaayo berke magaaladooda kodhan bay kasoo qaxeen. Hataa markii bara waan qabanaynay ilmahoodii xaaskoodii intay la imaada Tortorow hadda ayagii qaxaaya la arkay markii shacabkii ayagii ay bilo yaabay yihiin nin qaxaayo kulle maxaa kaali ila qaxa war cali dadka qaxaysaan intay u qaxayna odayaal hadda nala soo xiriir saasay noo sheegeen.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidi oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduur ee khadka la socoteena waa V O A.
Wasaaradda Amniga Qaranka ee Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday in dadka u dhashay Soomaaliya ee sharci la'aanta haysato amna sida kumeel gaarka u jooga Mareykanka loo ogolaanayo in sharci kumeel gaar loo kordhiyo muddo 18 bilood ah. Arrintan ayaa saameyn waxay ku yeelanaysaa dadka Soomaalida ah ee aan haysan sharciga dalkan Mareykanka. Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha la fadhiyo ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Xogeyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka Jeh Johnson ayaa war saxaafadeed uu maalintii shalay soo saaray waxa uu ku sheeciyey in dowladda Mareykanku ay ogolaatay in muddo 18 bilood loo kordhiyo sharciga kumeelgaarka ah ee loo yaqaano TBS dadka haysta dhalashada Soomaaliga ee ku sugan gudaha dalkan Mareykanka. Sharciyaqaan Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi waa lawyer Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Minnesota, waxaana uu VOA-da uga warramay sharcigan iyo ahamiyadda uu leeyahay.
Nidaamkan waa nidaam loo yaqaano temporary protective status ama marka lasoo gaabiyo TPS ay dadka halkan u yaqaanaan, taasoo micnaheedu yahay waa nidaam qofka waddanka marka uu joogo u sahlaya inuu ku noolaado si kumeel gaara ilaa waddankii uu qofka kasoo jeeday uu xasilooni iyo deganaan ka heli karo, markaasoo ay talaabo marka qolyaha socdaalka qaadi karaan haddii loo baahdo in qofkaasi ta waddanka uu ka yimid lagu celin karo. Runtii taas waxa weeye markay wasaaradda arrimaha socdaalku ay go'aankan oo kale gaadhayso waxay gaadhay ama ay ogaadeen inay weli aysan xasilooni iyo deganaansho ka jirin waddanka Soomaaliya, sidaa daraaddeen ay lagama maarmaan tahay inay dadkan loo kordhiyo in la kordhiyo muddadii dadkan ay isku meel gaari ku joogeen. Marka runtii dad badan oo waxaa jira haddii aan la kordhin lahayn ay sababi lahayd kumaakum badan oo Soomaaliya jooga ay sababi lahayd in ay wasaaradda socdaalku ay tallaabooyin badan qaadi lahayd ama ay dadka ka qaban lahayd ama sidii lagu celin lahaa nidaam ay samayn lahayd. Marka waa welcome news weeye arrintaasoo mataqaana dadka Soomaaliyeed dad badan oo mataqaana arrintaa qaata ay runtii faa'iido badan ugu jirtaa, aanan aad ugu faraxsanahay in la kordhiyey.
Tirada Soomaalida ee sharcigan ka faa'iideysan karta ayaa lagu qiyaasayaa kumanaan qof, sida uu faahfaahinayo Cabdi Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xafiiska Immigration Resource Center ee gobolka Ohio oo dadka Soomaalida ka caawiya arrimaha socdaalka, isagoo weliba tilmaamaya xuquuqda uu qofku heli karo marka sharcigani la siiyo.
Waxaa lagu qiyaasaa ilaa ugu yaraan 5,000 Soomaaliya inay waddankan sharcilaan ku yihiin oo ay sharcigan xaq u yeelan karaan. Waxaa loo ogol yahay dowladdu waxay u ogolaatay ilaa 6 Bariil soo socda oo ku dhammaanaya July 31-deeda inay dadku soo xareystaan codsiyada sharcigan TBS oo 18 bilood soo socda u ogolaanaya inay waddanka ku noolaadaan. Taan waa u ogolaanaya inuu waddanka deganaado, inuu waddanka ka shaqeysan karo oo warqad work permit oo ku shaqeysto oo ka hela waddanka. Waxay u helayaan qofkii haddii waddanka ku noolaado oo sharciga uu ku deganaado inuu ka shaqeysto. Waxa uu laga yaabaa hadda maxkamadaha kiisas saaran waxay hadda yihiin dadkaas sharcigan qaata inay also ay loo ogolaado inay waddanka si fiican oo permanent ay waddanka u deganaadaan. Kiiskaas istiriyada qaar ka jiraan hadda waxay ka mid tahay, laakiin weli waddankoodan ma gaarin maxkamadaha abili waxaa ka socda oo maxkamadaha isku haysta. Marka hadda waxaa la hubaa inay waddan qofku deganaan karo kana shaqaysan karo ilaa uu sharcigaana ka 18 bilood uma ogolaanaya, laakiin qofkii reerkiisa ka maqan yahay iyo waxaasoo kale inuu dadka uu reerkiisa waddanka keeno taas ma ogola. Qofka uu loo ogolaada inuu waddanka naftiisa u deganaan kara keliya wey.
Helista sharcigan ayaa u baahan in la buuxiyo codsiyo gaar ah oo loogu talagalay, sida uu mar kale faahfaahinayo sharciyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi.
Waa nidaam muddo dadka hadda ka hor la siiyey wey mataqaana deganaanshaha inay si ku meel gaara waddanka u deganaadaan. 18 bilood oo marbay wasaaradda socdaalku ay fiirisaa inay xasilooni iyo deganaansho ay ka jirto waddanka si dadkaas iyada mataqaana laga qaadi karo baaqi ahaa inay waddanka ku noolaadaan haddii kalena loo kordhiyo. Marka maadaama go-aanka in loo kordhiyo ay noqotay, dadku waxay sameynayaan inta badan codsi ayaad gudbinaysa muddo 60 maalmood a jira oo ka bilaabanaysa June 1 oo ah mataqaana shalay toole ka bilaabatay. Marka wuxuu qofku sameynaya inuu talaabo qaado ah inaad xareysato warqad shaqana waa lagu siinay oo aad waddanka ku noolaato muddada 18 bilood ee soo socota jaa la yihahdo. Marka dadkaas oo dhan way ka faa'iidaysan karaan. Wax u baahan ma aha runtii, wax qareen u baahan ma aha, wax lawyer u baahan ma aha. Waa step fudud oo ay dadku samayn karaan, form la buuxiyo, warqad shaqana lagu lifaaqo. Marka dadku waxaan kula talinaynaa inay runtii ay istaabyada wasaaradda socdaalku ay soo saartay inay isticmaalaan. Wax complicated oo aad u adagna ma aha, waxay dadku mataqaana qof walba isagu samaysan kara weeyaan.
Talaabadan ayaa rajo badan gelinaysa dadka sida kumeelgaarka u joogay waddankan Maraykanka, iyadoo ay jirto suurtagalnimo ah inay dhici karto in mustaqbalka ay helaan dadka uu sharcigani saameynayo deganaanshaha buuxa ee Maraykanka. Sidoo kale waxaa jirta suurtagalnimo ah inay safri karaan, sida uu faahfaahinayo Cabdi Jaamac Yuusuf oo arrimaha socdaalka ka shaqeeya kuna sugan gobolka Ohio, isagoo marka hore ka faalloonaya suurtagalnimada helista sharciga joogtada ah.
Waa laga yaabaa hadda hal kiis baa la arkay oo maxkamadda abiilkiisa hal qof oo waddan Salvador la yiraahdo ayaa ku guuleystay inuu unto maxkamadda taga abiil kahortaga ay u ogolaatay oo tiri qofkii sharcigan haysta oo intaasoo ninkaasi 15 sano ayuu joogay waddanka, oo intaasoo sana waddanka joogay caruur xaas buu leeyahay, US citizen ah, caruur citizen uu leeyahay. Marka waxay u ogolaatay inuu ninkaasi uu permanent resident oo sharciga green card loo yaqaano ku qaato. Taas waa laga yaabaa oo hadda waa tan socoto wey, waa sharci cusub hadda wilaan si fiican loo dhamaystirin, laakiin waa laga yaabaa qofki inuu mar walba hadduu cusboonaysiiyo uusan sharcigu ka dhicin oo si fiican u wato inuu ku helaba wax dhici kara. Waa loo ogol yahay qofku inuu markuu xareynayo ama kadib markuu helay kadib uu buuxsado waxa la yidhaahda advance parole oo ah ogolaansho inuu waddanka ka bixi karo. Ogolaanshahani lamid maaha dadka sharciga saxda haysto kale lamid maaha, waa inay jirto sabab emergency ah oo qofka ku khasabtay inuu baxo si caruurtiisa ama waalidkiisa ama dadkiisa ka jiraan. Taasoo kale hadduu caddeyn ka keeno waxaa loo ogol yahay inuu xareysto ogolaansho inuu waddanka ka baxo kusoo noqdo. Laakiin dadka qaar baad arrintaas dhib ka keeni kartaa oo dadkii qofkii horey sharci lahaa waddanka u joogi jiray oo sharciga dhinaciisa dhibaato ka haysato. Taas waa inuu si fiican uga fikirto ku degdegin, maxaa yeelay waxay keeni kartaa qofka hadduu waddan ka baxo in soo noqoshadiisa ay dhibaato u kala kulmo.
Dowladda Maraykanka ayaa go-aankan ku salaysay xaaladda ka taagan Soomaaliya oo iminka ahaan si ku meel gaara aan u saamaxaynin in hay-adaha socdaalka ee Maraykanku ay dadka bilaa sharciga ah ku celiyaan waddankoodii ay u dhasheen.
Warbixintaasi ku saabsanayd wasaaradda amniga qaranka ee Mareykanka oo ku dhawaaqday in dadku u dhashay Soomaaliya ee sharci la-aanta haysato ama sida kumeelgaarka u jooga Mareykanka loo ogolaanayo in sharci kumeelgaara loo kordhiyo muddo 18 bilood, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya oo ka socda magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa maraya heer gabagaba ah, kaasoo muddo soo socday. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee b j Bashiir Salaad Barre waxa uu ka wareystay horyaalkaasi.
Horyaalka Soomaaliya waa horyaalkii alaaba laga ciyaari jiray waddanka Soomaaliya. Horyaalkaas dhammaadkii sanadkii hore ayuu soo bilowday, sida alaaba hore loo arki jiray horyaalku waa 2014-2015 horyaalkii ahay waaye, oo loogu talagalay inuu mataqaana labadaas sano mataqaana isheeg dhexdooda uu ku dhammaado oo macnihii sanadka hadda gabagabadiisa iyo kan kale horaantiisa
waa gartay. Marka ilaa iyo hadda xaguu maraya horyaalka
horyaalku waa gabagabo. Kooxda booliska ayaa mataqaana ku guuleysatay horyaalka oo ku qaaday 36 dhibcood ayay hadda leedahay. Weliba ayadoo 2 kulan usii harsan yihiin. Ciyaartii dhacday ahayd ciyaar aad iyo aad u kulul, ayaa waxaa isaga hor yimid 2 kooxood oo kamid ah kooxaha wadanka Soomaaliya kuwa ugu tunka weyn kamid ah. Labadaas kooxood ciyaarta waxaa mataqaanaa kuleelkeeda sii saacidinaya 2 arrinba, iyadoo loo tartamaya mataqaanaa mid walba ay doonaysa inay gasho kaalinta 2aad oo si ay mataqaanaa u hesho mataqaanaa safarka kooxaha jaamacadda Cararka uga qaybgalaya wadanka Soomaaliya. Kaalinta 2aad ayaa lagu baxaa. Waxaa kaloo arrinta kuleynayay 2 kooxba waxay ku kala jireen 3aad iyo 2aad. Kooxda Jeenya ayaa 2aad ahayd, kooxda Banaadirna markaas kooxda 3aad ayay fadhisay intaan ciyaarta la ciyaarin. Labadooda tiimadiisa ayaana magalaysay horyaalka kaalintiisa 2aad. Waxaa kaloo mataqaanaa si aada u fiixiisaynayay 2 kooxood oo xibiltan weyn u dhexeeya oo in mudaaso wada ciyaaray. Kooxda Banaadirna weligeed horey uga maxaysa balin kooxda Jeenya. Kooxda Jeenya balse waa laga guuleystay, waxaana guuleystay kooxda kubadda cagta ee Banaadir Sport Club oo 2-1 uga badisay kooxda Jeenya.
Waa gartay guud ahaan kooxaha ka qaybgalaya tiradoodu waa imisa?
Kooxaha ka qaybgalaya tiradoodu waa 10 kooxood ayaa ka qayb gashay horyaalka dalka Soomaaliya.
Bal iga waran meelaha ay ciyaarahaasi ka socdaan iyo xamaasadda iyo sida dadka ay u arkaan iyo taageerayaashaba.
Inta waa heer sare waxaad ka dareemaysaa mataqaanaa in hadalhaynta magaalada la hadalhayo mataqaanaa horyaalka dibitooyinka sahan lagu cabo iyo goobo fadhi ku dira ay dhalinyaradu isugu yimaadiyeen waa la isku foordeynayaa, kooxii baa la kala taageersan yahay. Waxaad kaloo ka dareemaysaa mataqaan jawiga garoonka ayaad ka dareemaysaa. Garoonkii Banaadir Stadium baad taqaanay waa buuxsamaa oo mataqaanaa mararka qaarkood meelaad ka fadhiisa ayaad weynaysaa. Marka waxaa dareemaysaa inuu aad iyo aad xilligan kubadda loo xiisaynayo. Sportiga Soomaaliyana mataqaanaa hadda kolley waxaan dareemaynaa inuu meel fiican marayo, jawi fiicanna ku jiro, inuu sii tallaabsan dareemaynaa, taasoo mataqaanaa nabadda dalka iyo wax badanna kasii qadqaada doonta.
Waxaan la soconaa in dhalinyaro badan oo aada u daayar ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba gobollada dalka Soomaaliya. Ma jiraa wax dadaala oo haddii noqon lahayd xaggiina ciyaartooyda ama shacabka ay noqon lahayd sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa ciyaaraha oo gacan looga siin lahaa oo meelo ay ku ciyaaraan loo abuuro oo qalab la siiyo si ay mustaqbalka ay iyana hami ugu yeeshaan ciyaaraha?
Dad badan oo saas sameeya way jiraan. Kooxa badan oo hadda kooxaha wadanka Soomaaliya ka dhisan 25 kooxood mata kooxaha u diiwaan gashay FIFA. Kooxaha 25 kuu sheega intooda badanba waxay leeyihiin mataqaanaa youth team ay leeyihiin oo team oo dadka yaryar oo dhalinyaro yararka mataqaanaa lagu tababaro oo lagu diyaariyo. Kooxaha marka ciyaaryahanku youthkaas uu kasoo baxo ayuu mataqaanaa mustaqbalkiisa ficnaado ayuu mataqaanaa heerarka kale usii gudbiya. Way jirtaa, waa la dhiirigeliyaa, waana wax badan, waana mataqaanaa inta keliya mataqaanaa isboortu. Haddii aan dhiirigelintaas jirinna midka kore ku baaba'ay ma garatay?
Waa gartay.
Marka Ibrahim waa saas howlaha isboorti wadankuna waa aad iyo aad meel fiican bay marayaan. Dareemaysaa horumarka inuu sii bato. Walow aan sii rajeyna inay mataqaanaa garoomada noo sii bataan oo mataqaanaa si garoomo badan haddii la helo ciyaartu way wanaagsanaan lahayd Soomaa.
Gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee BBG Bashiir Salaad Barre oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu waramay Ibrahim Xasan Dandur, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa xabsiga u taxaabay saraakiil sare oo kamid ahaa ururka Aqwaanul Muslimiinka ee dalkaasi. Warkaasi waxaa Qaahira noogu soo diray wariyaheena v o a Xuseen Saxnuun.
Ciidamada amniga dalkani Masar ayaa sheegay inay soo qabteen 2 xubnood oo ka tirsan xafiiska hanuuninta ururka Aqwaan Muslimiinka waddankani. War laga soo xigtay saraakiisha amniga waddankani ayaa lagu sheegay in ciidamada amniga ay soo xireen Sheekh Cali Cabdiraxmaan Albiri, muftiga ururka Aqwaan Muslimiinka, iyo Maxamed Ghazlaan xilli ay ku sugnaayeen guri ku yaala degmada Oktoobar ee gobolka Giiza. Wararka ay baahiyeena ciidamada ayaa sidoo kale sheegaya 2 xubnood ee la soo xiray in lala soo qabtay kooxo dhalinyaro ah oo ka tirsan ururka Aqwaan Muslimiinka Masaarida. Qaar ka mid ah warbaahinta Masaarida ayaa sheegaya ciidamada amniga inay soo qabteen Ghazlaan iyo Albiri xilli ay qorsheynayeen inay u baxsadaan dhinaca dalkaasi Suudaan. غزلان إيا البري أو كاتر سان هوغان كا أوروكا أخوان مسلمين كا أيا لرميسين يهي إني سيدو ماليسي أي كوجوغين قده هدل كاني مصر تاني مركي حكوم كا لغاتو ري محمد مرسي سندي لبادكون إيو سدحي طبان كا حريق لبادة حبنوط إيا كاتر سان هوغان كا أخوان مسلمين كا أيا إيمان يا حلي دوان محمد مرسي يو قار كاميدا حبناها سري أورور كاني لغوري دي حكوم ديل تاسو لوغو دي مفتيقا قود إيا ودن كاني دين عكالة تيفيقا قران كا مساري دا أيا شاقاي عيدا مادة أمنيقا إنا إيا كهور تاقين قرش أرقا كحيسو أي مليقا يين ونوغيو كاتر سان أخوان مسلمين كا واسيدا لغو باهي تيفيقا ودن كاني bayaan ka soo baxay ciidamada booliska dalkan ayaa lagu sheegay in la soo qabqabtay unugyada akhwaan muslimiinka oo qorsheeynayay inay baahiyaan macluumaad dib u keenaya qaranka Masar iyo inay fuliyaan weeraro ay u geysanayaan dhismiyasha dawladda Masarida war murtiyadka ciidamada ayaa lagu sheegay qorshaha argixisada inay qayb ka ahaayeen xubno shisheeye oo ka tirsan akhwaan muslimiinka caalamiga waxaa si gaar u hagayay qorshahani qaar ka mid ah xubnaha sare ee ururka akhwaan muslimiinka oo wali dhumaaleysi ku jira baa lagu yiri gabagabada bayaanka ciidamada amniga ee wadankani si ka sabahaatee arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli bilihii ugu dambeeyay xubno ka tirsan akhwaan muslimiinka iyo tobaneeyo ka mid ah taageerayaasha maxamed mursi madaxweynihii hore ee wadankani lagu xukumay xukun dil ah taasoo si weyn ay u cambaareeyeen hay'adaha xuquuqda aadanaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga xuseen saxnuuni VOA qaahira
waxaanaagsan ayaan dhigisayaal markale dhilaynaa halkaad wul naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo ka imaanaysa Washington dhigisayaal waxaan raali gelin ka bixinaynaa anaga oo mahad maxamed salaad mar aan wareysaleeynay idaacadeena shalayto ku tilmaamnay xilkiisu hore oo ahaa wasiirku xigeenka arrimaha dibadda balse uu haatan yahay wasiirka dawladda madaxtooyada ee Soomaaliya
waxaa dhigisayaal ka dulinay kala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA haatan aan ku wadaa sanad codkii dabacsanay fanaanka Axmed Cali Ciigaal
taasi aan babaxay socodka uu ku luqeynay Axmed Cali Ciigaal waxa ay ugu dambeysay idaacadeena subaxnimo waxaan isugu jiraa halkan kaga soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Hussein Barre Aadan intaan hawada mar kale ku kulmi doono afarta kulanimo ee maanta waxaan digsiyaalada leenahay sida iyo nabadgelyo
aan babaxay socodka ilaane bay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.